Aitor Lespuru, egunon.
Egunon, bai.
Larun inguruko proiektu berri bat aurkeztu duzue egun, mugaz gaindiko proiektu errandu daiteke, izan ere larun bi aldetan baitago. Zendako zein gaiamendurekin proiektu momentu ontan aurkeztu nahi izan duzue?
Azkenean zehaztasun maila bat ere iritsi gara. Urteak daramatzagu honetan lanean, beste aldekoekin, bai departamentukoekin, iparraldeko herriekin. Proiektua aurreikusten zen hiru zatitan, goikaldea, erdialdea eta bekoaldea, ez? Eta orain zentratu gara goikaldean, eta iritsi gara Poctefa baten deialdia nola dagon, ba, goikalde hori, kasko hori nola antolatu, proiektu hori zehaztu eta aurkeztera. Eta hori da, nik uste lorpen garrantzitsua, adostasun bat hori, lortu da, babes handia du, Nafarro Gobernua, departamentua, udalak, eta hori da gaur aurkeztu duguna. Zehaztasun konkrezio maila bat, ja.
Ordenatu hitza aipatu duzue, zifra batzuk emateko, momentu honetan Larungo kaskoan badakigu eta trenaren ondorioz, eta zema jende departamentuko gune turistikorik azkarrena da, jende gehien biltzen dituena?
Bai, departamentuko gune turistiko handiena erran duzu, baina gure hemen berakoa ere, bai. Guretzat beste aldetik heldu da jende gehien, dena den hemendik ere mendizaleak igotzen dira.
Zenbat zifratan?
Bai, nik dudan zifra da bataz beste 1000 lagun egunero, bataz beste, baina kontuan izan behar dugu neguan trena ez dabilela. Ta ordenatu aipatu duzu, eta bai hori da. Ez dugu gehiago nahi, bizitariko puru gehiago, nahi duguna da, ara iristen direnei eskaini zerbait, eskaintza bat ze ere bizitari profila berezia da, eta ordenatu, izan ditzatenan, ara iristen direnean eskaintza bat, ibilbide batzuk, ondarearen inguruko bueno, zerbait, kultura aldetik, pixkatu ise, hori bizitariei arabera, bizitarien inguruan. Beste kontua da, zerbitzuen inguruan ere hauniz dugu hobetzeko.
Justuki zerbitzuen inguruan aipatu da, zen eta bisitari profila arrunt ezberdina da, bada trenez iristen diren jende kopurua, bada mendizaleak, badira ekonomikoki larunen lan egiten dutenak, hartzainak, abeltzainak. Guzti hori hain profila ezberdina dizenek, zeiratako zerbitzuak eskainan dituzue?
Bai, beti turismoa hitz egiten ari gara eta aipatu dugu, ez? Bentak daude hor, harrera egiten dutenak, baina zuk aipatu duzu. Artzainak daude, mendizaleak daude eta bertako langileak ere bai. Hoiek denak integralki orokorrean aztertu behar ditugu eta denei erantzun, bueno, positibo bat eman, gure elkargune bada eta elkar bizitza sustatzeko eta adibidea jarriko dut abeltzainena, gure aldeko abeltzain haunitze dituztean bai behorrak, bai ardiak, guk hemen badugu mendi batzordea, beran, eta honeta solasten gara, bai? Eta ez da turista bakarrik, beste hainbat erabiltzaile orokorkineko genuke ordenatu eta hobetu.
Aipatu da ere, prentzaitzinekoan, larun simbolo bat dela, ez? Euskal Herriko simbolo bat da, eta simbolo horretarako ere, piskat, Euskal Herriak, Euskal Kulturak, Euskarak ere presentzia dizan beharko lukela, ez? Proiektu berri honetan.
Dudari gabe. Guk Euskal Herria gara eta Euskal Herriko, Joseba gaipatu du, Erramundegik, toki mitiko bat dela, ez? Eta bai, historia handia du, bai Euskal Herri mailan, eta zer erranik ez hemen gure baiara mailan, bai bera eta beste aldeko herrien arteko harremanetan, zial gara zenbat gerra izan ditugun hemen mugako herria gara, eta bai, eta euskara eta euskal kultura dudarik gabe. Hori da batzen gaituena eta hori da gure oinarria. Bain, dirua eskatzen dugu, ba, eskatu behar dan tokin, hori Europan edo dena delakoan, baina hori dudarik gabe gure oinarri sendoa da.
Justuki, harremanetan, nolako harremanak dituzue herriko etxe eta herri ezberdin artean, horra aipatu da ere, 2008 bateko zutaren ondorioz harremanak estutu direla?
Harremanak itzonak ditugu, Ni, bueno, ni alkaten agonetik, eta zuteak albidetu zuen hori, hemen bildu ginen, zuteak izan zirenan, hautetxi guztiak eta lanean jarritu du elkarrekin. Bera herriak, hiri elkargoko gure mendia saian parte hartzen du, aktiboki. Fazeriak hor ditugu, harremana agitze aberatsa da eta hortan sakondu nahi dugu. Gero badugu politikoki ere, inguruko herriak gobernu abertzaleak dituzte, horrek lagundu du pila bat. Eta hortan jarraitzeko asmoakin noski.
Europara jo duzue, Poctefa zoz iturri horretara jo duzue, takitulako proiektuak aixe dira egiteko?
Aixe, guk hemen, bueno, guk berak udalak ezin du hori egin, bakarrik, baina ikusita zeba bez dugun, departamentu aldetik, Nafarro Gobernu aldetik, tamen badire teknikariak eta baliabideak, horrek hauniz laguntzen du. Teknikari hori egabe eta baliabide hori egabe guk ezin izango genuke errixumea gara, bai bera, bai zara, bai urruña eta bar, baina bueno, badugu, zaundia eta hori positiboa da eta garrantzitsua nik uste.
Egutegia zeintzu dira datak?
Orain maiatzerako proiektu aurkeztu behar da, eta gero urte bukaerarako uste dut erantzungo dutela onartzen duten edo ez, eta gero azterketak egiteko beste urte bat dago, bueno, hiru urteko afera da lehengo fase hau. Eta gero joango ginakeia beste hiru urtea inbertsioak egiteko gauzatzeko.
Zenbateko aintzikundua? Zenbateko aintzikundua?
2.600.000 edo, baina zirriborro bat da, Aldatu alda, baina gutxi gora bera hori. Erran dute Poctefarako diru gutxi dela, nire asko iruditzen zait, baina bueno.
Mila ezker Aitor Elexpuru.
Erke, zuri.
Eta Aitor Elexpuru berako auzapezaren ondotik, Joseba Erramundegi Euskal Elkargoko mugazgaindiko arduradunarekin mintzatu gira larruneko proiektuaz. Beraz, Euskal Elkargoa ere engaiatu da proiektu da, zendako sartu da proiektu enten Euskal Elkargoa departamendua Nafarroa gobernuarekin?
Ba, proiektu horrek hartzen baitu arguntza balki larunen inguruan diren problematikak. Eta Euskal Elkargoa abiatua zen bereziki Ego Lapurdi gunean, lantalde batean, gure mendia deitzen dena, eta larun magaleko problematikak lantzen dituena, auzapez guziekin, eta suteak izan ez geroztik, hegoaldeko parteko auzapezak ere sartu dira talde hortan, pentsatzeko pixkat elkarrekin nola kudeatu magal hori, nola prebenitu suteak, baina baita ere diren erabilpen guziak nola elkarrekin uztartu. Eta bazen lantalde hori abiatu bazena, hainbat proiekturekin, bada mobilitatearen proiektua ere, nola antolatu aparkalekuak inguruan, albezain ongi izan dadin eta jendek albezain kalte guti izan dezaten, eta hortako sartu gara proiektu zabalago hortan. Hor gure xedea zer nahi gisaz da ez da bisitari kopurua emendatzea, da alderantziz izan dadin kudeatzea dagoen fluxua, eta adibidez jendea bideratzea pasatu behar dien bideetatik fluxuak kudeatzeko, sendrak hortako antolatzea, ez dadin izan anarkikoa eta jendea ez dadin joan edozein tokitat, eta zaintzeko diren erabilpen haunitzak, aipatua izan da adibidez hartzaintza, hor inguruan diren laborariek egiten duten lana, hori respektatu behar da, zaindu behar da, horrek parte hartzen baiture suten prebentzioan, eta da nola egin biziazteko ekosistema hoi, desmartxa jasangarri batean ere ingurunearen zat.
Hor badakigu larrungo trena dela departamentu mailan turismo gehien erakartzen duen aktivitate bat, jakinda gainen Natura 2000-aren barnean dago Larun, nola da posible fluxuri pixkat ordenatzea? Nola konkretuki, nola egiten alako da?
Hor, justuki hori aztertzeko ikerketak inen die, Lemeziko proiektua hor, gaur hortako bilduak inen, ikerketak inen dira hainbat gaietan. Nola hobeki kudeatu gura, nola kudeatu zikinak, eta fluxuak nola kanalizatu jendea ibil dadin toki jakinetan. Ta hori seguraski pasatuko da hobeki seinalatuz bideak, prebentzio mezu batzuk ere plantan ezagiz, eta seinaletika bateratu bat izanez seguraski larun inguru guzian jendea eta turistak ertsatzeko toki batzutatik pasten.
Ekonomiaz gain ere ze aipatu zu hartantzaren eta pastoralismoak ere badura bere tokia Larunen, mugaz gaindiko proiektu izanik, hizkuntzak, euskal kulturak ze toki izanen du baita ere turismo usti horri erraiteko nun dauden?
Hor, main inguruan diren jenden artean, eta bereziki elkargoan gure mendia lantaldean, horrek badu garrantzia handia, eta erran izan da, Larunek badu karga simboliko bat. Horrek batzen gaitu bai nafartarrak, bai lapurtarrak, baita ere gipuzkoarrak, urrundik ikusten den euskal ikur bat da, eta proiektu hortan zainduko dugu euskara presente izan dadin, seinaletikan eta abar, baina haratago ere, baina momentuntan, fase untan, ikerketak dira landuko estudio batzuk, eta gero bigarren fase bat izan da, usteko estudio itaik ze iten den konkretuki.
Noizko, egutegia?
Hor, lehenik pausatu behar dugu, aurkeztu behar dugu hori POCTEFA diru laguntza bat izateko, Europara, hori maiatzean aurkeztu behar dugu, maiatzerako, eta horren arabera ikusiko dugu ze egiten aldugun proiektu hortan eta zerrez, eta helburua litzateke, helduden ondoko urtean hori obratzea, ikerketa horiek obratzea.